Dnes budeme hovoriť o tom, že učeník miluje Božiu rodinu. Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Ježiš hovorí nové prikázanie. Ježiš, opýtam sa, ako nás miloval Ježiš? Ako ťa miloval Ježiš? Akú lásku zjavil Ježiš svojim učeníkom? On ich povolal, on s nimi chcel byť a išiel s nimi až do konca. Išiel až do konca, až na kríž, preto, aby prejavil tú lásku svojim učeníkom. A hovorí, tak ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Toto je výzva, ktorú dáva Ježiš svojim učeníkom, ktorú dáva nám. Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci. Podľa toho poznajú, ak budete mať lásku jeden k druhému. Hovorili sme už o tom, že učeník miluje ľudí, že miluje ľudí vo svete, že miluje ľudí, ktorí sú stratení, že miluje ľudí, ktorí sú v jeho rodine, všetkých, všeobecne, ale dnes budeme sa zameriavať na to, že učeník miluje Božiu rodinu. Môžeš si vybrať priateľov, môžeš si vybrať dokonca aj kolegov svojím spôsobom, že ideš niekde do nejakej práce a tam chceš byť, lebo sú tam kolegovia, ale rodinu si nevyberáme. Rodinu si nevyberáme a Božiu rodinu si takisto nevyberáme. Aj keď niektorí ľudia chodia a hľadajú ten správny zbor, kde sa budú cítiť ako doma. Áno, je to tak, niekedy to tak je. Ale Boh ťa niekde zasadil. Boh ťa niekde povolal, nie preto, aby si sa ty cítil príjemne, ale aby si miloval. Aby si miloval a premieňal atmosféru v tej rodine, do ktorej ťa povolal. Dovolte mi jasne povedať, že Božia rodina je Božia cirkev. Cirkev nie je budova alebo nejaká denominácia jednotná, ale vieme o tom, že Božia rodina je Boží ľud, ktorý je po celom svete. Patríme do univerzálnej Božej cirkvi, ktorú tvoria všetci veriaci z celého sveta. A tiež by sme ale mali patriť nielen do tej všeobecnej cirkvi, ktorá je všade, a že naozaj máme bratov a sestry po celom svete, ale máme patriť byť zasadený v lokálnom zbore. Máme byť zasadení v lokálnej cirkvi, v miestnej cirkvi. To je miestne zhromaždenie Božej rodiny. To je rodina, ktorú ti dáva Boh. Toto miesto je tým miestom pre väčšinu z nás. Možno sú tu dnes nejakí návštevníci, nech vás Boh požehná a nech sa cítite tu ako doma, lebo ste tu domáci Boží. Boh vás miluje, my vás milujeme. Ale v prvom rade hovorím dnes k týmto našim domácim Božím, ktorí sme tu doma, ktorých tu Boh zasadil. V Biblii máme o miestnych zboroch veľmi veľa zmienok. Keď si čítate novú zmluvu, keď si čítate listy, tak každý z tých listov, takmer každý bol napísaný nejakému konkrétnemu spoločenstvu, nejakému konkrétnemu zboru. V skutkoch čítame o cirkvi v Jeruzaleme, o cirkvi v Antiochii, o zbore, ktorý tam fungoval, ktorý sa schádzal a tieto zbory, tieto cirkvi mali nejaké znaky spoločné. Miestna cirkev sa pravidelne stretáva doma alebo na nejakom verejnom mieste, určenom na stretávanie. A keď vidíme tie rôzne cirkvi v Novom zákone, tak zistíme, že existujú také dve veci, ktoré odlišujú cirkev od nejakého priateľského stretnutia. Hej, nie je to len nejaký klub, nejaké stretnutie priateľov, ale cirkev, zbor má mať dve veci. Môžeš aj dať ďalej. A to je, miestna cirkev má vedenie, je tam niekto, kto vedie tú cirkev, kto je zodpovedný za tú cirkev. Hej. Mala by to byť skupina ľudí, ktorých tá cirkev vníma ako svojich vedúcich, starší zboru a je tam nejaký pastor, nejaký pastier, nejaký anjel zboru, keď čítate zjavenie Jána, tak tam je tak oslovený. Proste je tam niekto, kto sa stará o ten zbor, kto ho vedie, kto udáva kurz v tom zbore. A druhá tá vec, ktorú čítame v Novej zmluve o cirkvi, je, že sa skladá zo spoločenstva veriacich. Sú tam ľudia, rôzni veriaci, ktorí si sa vzájomne povzbudzujú k tomu, aby milovali Boha, aby duchovne rástli a pomáhali ostatným. Takže toto sú také dva znaky, ktoré by mali byť viditeľné v cirkvi. Hej, že to nie je len zhromaždenie, cirkev nie je to, že sa stretneme tu v nedeľu a máme bohoslužby, pekné chvály, dobre zaspievame piesne, chválime Boha, uctievame a potom počujeme slovo a ideme domov. Ale cirkev je to spoločenstvo. Zbor je spoločenstvo ľudí, ktorí žijú vo vzájomných vzťahoch, ktorí žijú tak blízko pri sebe, že sa vedia povzbudiť, že sa vedia napomenúť, aby viac milovali Boha, aby sa viac približovali k Bohu, aby duchovne rástli, aby boli dospelejší vo viere. Tí ľudia, čo sedia tu dnes vedľa teba, oni sú tu preto, aby ťa budovali. Ty si tu preto dnes prišiel, aby si mohol budovať niekoho. Dnešný deň možno nie, ale počas týždňa dohodneš sa. A možno ešte po zhromaždení mu povieš nejaké povzbudenie. A my tu na zhromaždení máme žiť v súlade, v láske, v jednote, ale v takej jednote, ktorá priťahuje aj ďalších ľudí. V takej jednote, ktorá sa stará nielen o seba, o svoje potreby, o svoje záujmy, ale sa otvára aj ľuďom, ktorí nepoznajú Boha a približuje ich a chce ich priťahnuť k Bohu. Takže to sú také dva znaky, ktoré majú byť v cirkvi, ktoré nemajú chýbať v zbore a ja dúfam, že to vnímate v našom zbore, že existuje nejaké vedenie v tomto zbore, ktoré udáva smer, hej, ktorému chceme byť podriadení, ktoré chceme podporovať, ktoré chceme, môžeme s ním aj rozprávať, môžeme ho upozorniť na veci, hej, to nie sú nejakí bezchybní ľudia, ale to sme ľudia, ktorých chceme mať uši na počúvanie, ale chceme viesť a udávať smer, aby sme išli za Pánom Ježišom. A v tomto období vnímame, že naozaj Boh nás vedie k tomu, aby sme zdôraznili tú tému učeníctva. V cirkvi je mnoho obrazov, hej, ktorých sa teraz ani nebudem veľmi dotýkať. Je veľa obrazov, ktoré ukazujú na cirkev. Už sme o tom niekoľkokrát na tomto mieste hovorili. Cirkev je Božia rodina, cirkev je spoločenstvo veriacich, cirkev je Kristovo telo. Ak stíhate, robíte si niekto poznámky, môžete si zapísať. Na biblickej hodine to budeme potom viac rozoberať. Cirkev je Božie stádo. Cirkev je stavba. Nie budova, ale stavba, ktorá stále prebieha, ktorá ešte nie je dokončená. Pretože sú tu učeníci, ktorí sa učia, tak ako sme počuli dnes ráno. Ktorí sa posúvajú, ktorí sú ochotní, ktorí chcú ísť za Pánom. Preto sme stavba rozostávaná, nedokončená. Sme Božím chrámom, sme miestom, kde je Božia prítomnosť. Sme miestom, kde Boh koná svoju vôľu, kde ľudia môžu prísť a zažiť stretnutie s Bohom. Cirkev je Kristova nevesta, ktorá očakáva na svojho Pána, ktorá očakáva na to, že príde Pán Ježiš. Pán Ježiš príde a nebude meškať. Pán Ježiš príde a vezme si svoju cirkev, svoju nevestu. Vezme si nás k sebe, aby sme boli s ním, aby sme prežívali to úžasné spoločenstvo a to požehnanie. A na to sa tešíme. Zo všetkých týchto prirovnaní, ktoré tu vidíme, jasne vyplýva, že nikto nemôže existovať nezávisle. Že všetci sa vzájomne potrebujeme, že potrebujeme jedni druhých, že nemôžeme žiť oddelenie od cirkvi a povedať si, ja som sám kresťan. Sám kresťan na svete neexistuje. Potrebuje byť zasadený v cirkvi, zapojený v cirkvi, napojený na ten vinič skrze cirkev, napojený na to telo. Tak sme si hovorili, út samostatne nejaká ruka pohodená nemôže byť živá bez tela. Ale ak je napojená na telo, tak môže urobiť veľa dobrého a môže slúžiť. Všetci sa vzájomne potrebujeme a sme povolaní žiť jeden s druhým. Toto jasne vyplýva z toho, že všetci sa navzájom potrebujeme. Nie je nikto tu na, koho by sme nepotrebovali. Koho Boh nepotrebuje, koho Boh tu nechce mať. Boh miluje tento zbor a miluje ľudí, ktorí sú v ňom zhromaždení a povoláva každého jedného, aby bol jeho učeníkom. Takým vzorom pre nás, ako chceme fungovať, je určite prvá cirkev. Určite prvá cirkev, to, ako prví kresťania žili, ako mali medzi sebou jednotu, aké mali požehnanie, akú moc mali v svojom strede. Keď čítame skutky svätých apoštolov, tak žasneme a hovoríme si, toto je ono, toto chceme, toto by sme chceli zažívať, toto nám Boh ponúka, do toho nás chce Boh viesť. To nie je niečo len pre tú prvú cirkev, pre tie prvé dni, ale ja verím tomu, že tie slávne dni sú ešte pred nami. Tie slávne dni sú ešte pred nami, veríte tomu? Boh chce sa osláviť aj v našom strede, na tomto mieste, potom v ďalšej dobe verím, že aj v novej budove, že sa chce osláviť, že sa chce zjaviť a že chce, aby sme zažívali jeho prítomnosť, jeho milosť, jeho moc, jeho divy a zázraky, to, čo bolo v prvej cirkvi. Môžeme si prečítať to, čo je napísané v skutkoch. Tu je napísané, že apoštoli s veľkou mocou, 4. kapitole, 33. a 34. verš. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvych staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Čítame, že s veľkou mocou, a vieme, čo to znamenalo s veľkou mocou vtedy, že mŕtvi boli kriesení, že ľudia boli uzdravovaní, že slepí videli, že hluchí počuli, že keď kázalo sa evanjelium, tak ľudia sa obracali. To bola tá veľká moc Božia a tú veľkú moc Božiu my by sme chceli, aby bola aj medzi nami, aby sme ju zažívali. A to je dobré a to je správne. Dobré je potom túžiť. Nepovedať, že to bolo vtedy a teraz my už tu máme techniku. My už máme spôsoby, ako ľuďom hovoriť pravdu a zvestovať. Nie, my potrebujeme stále tú Božiu moc, tú veľkú Božiu moc, ktorá tam bola prítomná. Ale potom v ďalšom verši je napísané, nikto totiž medzi nimi nebol núdzny. Nikto medzi nimi nebol núdzny. To je úžasné, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali. To už nie je také úžasné, ak by sme mali nejaké polia a domy. Ja som teraz všetko predal už. Takže mňa sa to netýka, čo? Ale vlastne tie peniaze by som mal priniesť, teraz tu píše. Alebo takto to žili, ale to žili oni tam. To žili oni tam. Niektorí teológovia to dokonca vykladajú tak, že tam prišiel potom ten veľký hlad a tá veľká bieda práve preto, že oni sa zbavili toho všetkého majetku a potom nemali z čoho žiť. Že toto prvotné nadšenie, že to bolo troška príliš veľký hype, že to bolo príliš niečo veľké pre nich a nakoniec to na nich doľahlo a museli robiť zbierky kade-tade po celom svete pre Jeruzalemskú cirkev. Ale ja verím tomu, že to bola Božia vôľa, že to bola Božia láska, ktorá medzi nimi bola, ktorá pôsobila medzi nimi a túto Božiu lásku my potrebujeme medzi sebou, aby nikto totiž medzi nami nebol núdzny. Lebo toto bolo niečo, čo priťahovalo do tej cirkvi ľudí. Nikto nebol núdzny. Všetky potreby boli naplnené. To je úžasné. To je úžasný stav. Taký zbor by sme chceli mať, kde každý je spokojný. Nikomu nič nechýba. Takto žili vtedy, tam. A toto je tá známka, ktorá by mala byť v cirkvi, kde sú všetky potreby naplnené. Ale tu čítame, akým spôsobom boli naplnené tie potreby. To neboli iba nadprirodzeným spôsobom, že z neba padal zlatý dážď. Bolo to tak, že oni sa milovali navzájom, že si slúžili a že naplňali potreby jeden druhého. Boh chce to robiť na tomto mieste. On chce, aby boli potreby, všetky potreby naplnené tu. Na predmanželských stretnutiach, keď mávame nejakú prípravu, tak zdôrazňujeme jednu vec s Liviou. A to chcem pripomenúť všetkým, nielen Jankovi a Ivanke, keď budú mať svadbu. V manželstve našou snahou je vždycky naplňať potreby toho druhého. Nemám sa ja zamerať na svoje vlastné potreby a ukazovať toto potrebujem, tamto potrebujem, ale potrebujem sa zamerať na potreby toho druhého. Potrebujem sa opýtať, aké máš potreby, čo by si potreboval, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, čo chceš, čo nechceš. Pretože ja som tu pre teba, ja som tu preto, aby ty si rástla, aby ty si sa mala lepšie. A naopak, hej, moja manželka sa stará o moje potreby a stará sa o to, aby ja som bol lepší, aby ja som lepšie vyzeral, aby som sa lepšie mal, aby som mohol lepšie Bohu slúžiť, aby som mohol naplniť to, k čomu som povolaný. A tak to je v manželstve, že nie teraz ja sa zameriam na moje vlastné potreby a snažím sa nejako utrhnúť z druhých strán, aby sa ku mne to dostalo, čo potrebujem. Ale tak to má byť, že proste niekto iný sa o mňa stará. Že niekto iný o mňa sa stará. V prvom rade sa o mňa stará Boh, moja manželka, môj zbor, moje spoločenstvo. A tak to má byť v živote každého veriaceho. Hej. Keď ja sa starám o potreby druhých, niekto sa stará o moje potreby. Osvojme si tento postoj v zbore. Toto bol postoj prvej cirkvi. Tam sa oni pýtali, keď videli, že niekto má nedostatok, tak tomu človeku pomohli. Sa k tomu človeku vystreli. A toto potrebujeme my mať medzi sebou v cirkvi. Tento postoj. Starať sa o druhých. Nestarať sa do druhých, ale starať sa o druhých. Byť tí, ktorí prejavujeme svoju lásku, ktorí žijeme nie na úkor druhých, ale ktorí žijeme preto, aby druhí sa mali lepšie. Vieš si to predstaviť, že to budeš robiť? Vieš si to predstaviť, keď toto bude medzi nami fungovať? Keď toto bude fungovať, aké požehnanie tu bude? A ja verím, že už tu je to požehnanie. Ja to zažívam. To nie je niečo, čo chcem uvaliť na vás, že také zrkadlo, že pozrite sa, hrozný zbor. Nie, ja sa teším z toho, čo Boh robí medzi nami a teším sa z toho, čo Boh bude robiť a robí ďalej. Je tu mnoho ľudí, ktorí dávajú obete. Dávajú obete, naozaj dávajú možno zo svojho nedostatku preto, aby sa druhí mali lepšie. Je tu mnoho ľudí, ktorí chcú potešiť jeden druhého, ktorí prinesú nejaký darček, ktorí niekoho niekde pozvú. A toto všetko my môžeme robiť ako cirkev. A mali by sme robiť, aby sme mohli budovať tie požehnané vzťahy, aby sme si otvárali svoje srdce a jedina proti druhým. Nie, chránili sa a uzatvárali, lebo toto robí tento svet. Ale my nechceme žiť ako tento svet, kde sa stará každý sám o seba, o svoje vlastné potreby, o svoj kľud, o svoj pokoj a dáva len preto, aby dostal. My dávame preto, aby druhí sa mali dobre. A ja verím tomu, že Boh sa postará o nás, ak dávame. Takže je to všetko o postoji. Už sme to dnes počuli. Je to všetko o postoji, ktorý máme a postoj je niečo, čo nie je len tak. Každý má nejaký postoj. Môžeš mať postoj taký ležerný. Môžeš mať postoj, že kde zafúka vietor, tam ideš. Ale my ako kresťania by sme mali mať iný postoj. Postoj je rozhodnutie, že takýto chcem byť. Že takto sa chcem správať. Že všetci totiž majú postoje, ale nie všetci si ich uvedomujú. Niektorí ľudia sú unášaní negatívnymi emóciami a negatívnymi postojmi potom. A potom aj taký je ich život, také je ich ovocie. Ale my máme stáť a mať stáť v správnych postojoch. Poďme sa pozrieť na zvieratko dnešný deň. Minulý týždeň sme pozerali na vlkov. Dnes si pozrieme iné zvieratko. A zvieratko je dikobraz. Neviem, či dobre vidíte. Skúste s tým niečo urobiť. Dikobraz je na Slovensku našťastie nežijú dikobrazy, iba v zoo sa dajú vidieť. Dikobraz je také zviera, ktoré je charakteristické jednou vecou. Keď sa vás pýtam na dikobraza, tak čo poviete? Na Ježisa, hej? No, pred nebezpečenstvom. Dikobraz je pichľavý. To som chcel počuť. To je tá prvá vec, ktorá napadne aj malé dieťa. Dikobraz je pichľavý, Ježko je pichľavý. A dikobrazy sú tak pichľavé preto, aby sa chránili samých seba. Aby chránili samých seba pred tým, aby im niekto ublížil. Aby chránili sa v ťažkých situáciách, keď na nich zautočí lev dokonca, tak ten dikobraz sa vie ubrániť pred levom. Lev je o mnoho väčší, o mnoho silnejší, o mnoho hroznejší. My by sme utekali, dikobraz ani nemusí utekať. Dikobraz sa naježí a pichá a lev nechce byť popichaný. Veľakrát levy ujdu, keď majú, som videl zo pár fotiek levov, ktorí mali v nose v tom ňufaku ten osteň od dikobraza. A to je niečo bolestivé, to je niečo nepríjemné a oni sa stiahnu. Podobné aj ľudia ako dikobrazy máme takú vlastnosť podobnú, že sme pichľaví. Vieme byť pichľaví. Vieme byť pichľaví, vieme sa naježiť a vieme byť pichľaví. Ale chcem vám povedať jednu vec, že aj dikobraz sa potrebuje prispôsobiť. Lebo keď je veľká zima, môžu dať ďalší obrázok, keď je veľká zima, tak dikobrazy sa, aby nebola zima, sa potrebujú pritiahnuť jedným k druhým. Hej. Aj Biblia hovorí, že dvom je lepšie ako jednému, lebo keď sú dvaja, tak sa zahrejú. A dikobrazy to poznajú takisto, že keď je im zima, tak sa zahrejú tak, že idú bližšie k sebe. Dikobrazy žijú aj v takých zemepisných šírkach, kde je sneh, kde je zima a oni sa potrebujú ohriať. Ale na to, aby sa mohli ohriať, oni sa potrebujú stiahnuť tie svoje ostne. Potrebujú stiahnuť tie svoje ostne, prispôsobiť sa, zmeniť sa. Urobiť niečo, aby nepichali toho druhého, lebo by nešli k sebe, keby sa pichali navzájom. Oni stiahnu tie ostne a takto sa k sebe privinú. Zase to je slabšie vidieť. Raz budeme mať lepší projektor, jasnejšie videnie, vďaka Bohu. Ale chcel som vám povedať, stačí to povedať, niekedy je lepšie vidieť, ale povedať, že dikobraz sa potrebuje prispôsobiť, aj my sa potrebujeme prispôsobiť, aby sme mohli žiť spolu. My sme žili v tomto svete, A stále v ňom aj žijeme. A v tomto svete my niekedy potrebujeme tie ostne. A ľudia potrebujú tie ostne, ale niekedy ich zabudnú zavrieť. Žijeme tak pichľavo. Žijeme tak nepríjemne a vieme byť nepríjemní jedni voči druhým. Ale tu na tomto mieste, v cirkvi, Boh premenil naše životy. Boh uzdravuje naše životy a už nemusíme mať tieto ostne natočené oproti druhým ľuďom. My vieme, že druhí ľudia tu nie sú preto, aby nám škodili. Nežijeme v postoji obete. Nežijeme v postoji zranenosti. Ale Boh uzdravuje naše vnútro. Boh premieňa naše vnútro v tomto spoločenstve a v cirkvi a pôsobí to, že už nemusíme mať tieto ostne naježené, aby sme ubližovali druhým, aby sme sa chránili. Ale môžeme ich stiahnuť, môžeme sa prispôsobiť a žiť v láske jedni s druhými. My potrebujeme mať ten správny postoj. Sú tri postoje učeníka voči Božej rodine, ktoré potrebujeme a chcem, aby sme pestovali. Pavol apoštol píše do Korintu, v prvom liste Korinským, a tam, ešte to nedávaj, v prvom liste Korinským tam píše a píše do problémového zboru. Píše do zboru, ktorý má také problémy, že nechcel by som byť v tom zbore pastorom. Hej. Na jednej strane je tam veľká Božia moc, dejú sa zázraky, deje sa to, že majú toľko darov v tom zbore duchovných, že proste Pavol to musí usmeriť, aby tam bol poriadok. Ale na druhej strane sú tam také duchovné problémy a sú tam také morálne problémy, ktoré sú nepríjemné. A Pavol do tohto zboru, ktorý má problémy so vzťahmi, stále sa tam snaží navodiť ten pozitívny postoj. Neustále sa snaží, aby oni mali správne myslenie, aby pochopili, že oni už žijú nový život, že sú noví. A keď si otvoríte list Korinským, teraz Livio to čítam a prechádzame, tak tam skoro na konci každej kapitoly Pavol hovorí niečo pozitívne, že vy ste už i na tom inak. V prvej kapitole v 30. verši hovorí, vy ste však z Neho, v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Vy ste z Neho, ste v Ježišovi Kristovi. To hovorí v prvej kapitole. V druhej kapitole hovorí, my však máme mysel Kristovu, my sme iní, my máme iný postoj, my rozmýšľame inak. Naozaj to Kristus v nás urobil. V 3. kapitole hovorí, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Vy patríte Kristovi a Kristus je Boží. Žijete posvetený život, žijete iný život. Hej. Na jednej strane ich napomína, ale na druhej strane ich pozbudzuje, aby mali ten pozitívny postoj. Aby mali to pozitívne myslenie, aby mali to očakávanie, že Boh medzi ním pôsobí, aby nechali Boha medzi nimi pôsobiť. Keby mali len postoj tej obete. Joj, my sme len tí biední ľudia. My nič tu nemáme, nič nedokážeme. My sme tak hriešní. Ak by boli na to zameraní, tak jednoducho sa nikdy nedostanú do tej úrovne, kde ich chce mať Boh. My potrebujeme sa pozerať na pozitívne veci, ktoré Boh robí medzi nami. Tak ako som hovoril, že sa potrebujeme aj samých seba milovať, ale nepotrebujeme milovať toho starého človeka v nás, ale to, čo nové Boh robí v nás. Takisto Pavol ich povzbudzuje, aby mali tento správny postoj. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. V 6. kapitole 20. verši hovorí, boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. Pozitívny prístup, to je tá prvá vec, ktorá je potrebná v našom živote. A pozitívny prístup si vypestujeme tak, že to budeme, že začneme pozitívne. Že naštartujeme sa pozitívne, môžeš dať. Začneme ráno pozitívne. Bože slovo hovorí v Žalme 90:14, žalmista hovorí, nasýť nás z rána svojou milosťou. Ja sa potrebujem nasýtiť už z rána s Božou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. Tá radosť začína od rána, od toho, keď sa ráno zobudíš. A keď sa ráno zobudí človek, tak niekedy zazvoní budík a povie, nie, to zase začína deň, to je hrozné, to je zase do práce. Katastrofa. Zase ten šéf, zase tí ľudia. A pozrie sa na druhú stranu, tam leží manželka. Ach je. Bože slovo, nasýť nás rána svojou milosťou. Nasýť sa ty sám Božou milosťou už ráno. Nastav svoje myslenie na Božie veci. prečítaj si Božie slovo, príď do Božej prítomnosti, usmej sa na niekoho hneď ráno. Nevždycky to ide, potrebuješ si niekedy umyť tvár, umyť ústa, oči. Niekto potrebuje sprchu, aby sa naštartoval ráno. Ale už potom choď do toho. Nasyť sa Božej milosti a buď milý, maj pozitívny prístup k ľuďom. Aby sme každý deň radosne plesali. Úžasný verš. Ježiš to robil. Ježiš to robil, on predtým, ako sa stretol s kýmkoľvek, sa stretol vždycky ráno s Bohom. Markovi v prvej kapitole Evanjelia podľa Marka. To nebolo po neviem, jakej dobe. To bola Ježišova obyčaj od začiatku, hovorí. Nad ránom zavčasu ešte za tmy vstal a vyšiel von. Nevyšiel von si zabehať iba. Niektorí to robíme, je to dobré, troška sa prebudiť, zabehať si. Ale on išiel na osamelé miesto a tam sa modlil. A tam sa modlil, aby bol s Bohom, aby bol s Otcom, aby nastavil myslenie pozitívnym spôsobom. Aby vedel, že Boh je s ním a že keď je Boh s nami, kto proti nám? Keď je Boh na mojej strane, tak čo ma zdolá dnešný deň? Keď ma Boh premieňa, tak ja som schopný milovať. Pozitívny prístup nie je len v tom, že ja sa si uvedomím, kto som, čo som, ako sa mám, ale že ten pozitívny prístup prinášam ďalej. Že keď prídem do zboru, sa na niekoho usmejem. Že keď sa ráno zobudím, tak sa usmejem na svoju manželku. A poprajem jej dobré ráno, požehnaný deň. A toto premieňa atmosféru. Nielen ty potrebuješ byť premenený, ale ty potrebuješ premieňať atmosféru aj v spoločenstve. Niektorí už sa usmievate. Niektorí ste zamyslení niekde ešte v posteli. Usmej sa. Usmej sa. Normálne sa môžeš usmiať. Boh ti dal ústa. Niektorí máme ešte krásne zuby k tomu. Môžeme sa usmiať. Môžeme sa usmiať a môžeš sa usmiať na niekoho vedľa teba. Usmej sa na niekoho, kto je vedľa teba. Zmení to jeho deň, zmení to tvoj deň. Boh ti dal úsmev. Úsmev je dar, ktorý môžeš dať a nič ťa nestojí. A zmení to deň človeku, naozaj. Úsmev je úžasný dar. Úsmev je evanjelium. Ľudia sa dnes veľmi málo usmievame. Ja som hovoril minulý týždeň o tom, že Lívia mi musela dať zrkadielko, aby som sa začal usmievať na seba aj na druhých. Ešte stále nie som v tom majster. Úsmej sa, Dávid, prosím ťa. Usmej sa. To je super. Boh ťa dnes chce požehnať, uzdraviť, obnoviť. Halelujá. Je ťažké hnevať sa na niekoho s úsmevom. Je ťažké hnevať sa na niekoho s úsmevom. Je ťažké usmievať sa, keď sa na niekoho hneváme, ale úsmev môže zmeniť všetko. Už ste zažili také situácie, že proste boli ste naštartovaní a niekomu ste niečo dávali a stala sa nejaká proste nepredpokladaná vec, ktorá vás rozosmiala. Zrazu sa zmenila atmosféra. A to sa nemusia diať nepredpokladané veci. My potrebujeme meniť postoj, meniť emócie, meniť okolnosti, meniť atmosféru, lebo Duch Svätý nás chce k tomu viesť. Potrebujeme mať pozitívny postoj. Pavol v liste Filipánom hovorí, napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je spravodlivé, čo je čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Keď myslíme na to negatívne, keď myslíme na tie zlé veci, čo sa dejú, keď myslíme na to, aké máme problémy, aké máme ťažkosti, tak tie veci nás môžu rozladiť, nás môžu zdolať, nás môžu ničiť. Ale Pavol hovorí, nemyslite na tieto veci. Vy myslíte na to pozitívne. Na všetko, čo je pravdivé. Na všetko, čo je čestné, čo je spravodlivé. Vy môžete na to myslieť. Vy potrebujete upriamiť svoju myseľ na to. To nepríde vám len tak na um. V tomto svete vám toto nikto neprinesie do hlavy. Tieto veci. Hej, občas v správach ukazujú nejaké zvieratka na niektorej stanici, ale väčšinou sú tam samé ťažké veci, ktoré nás vedia zdolať. Ja nechcem kritizovať správy. Ja chcem, aby sme my si boli vedomi toho, že naše myslenie ovládame my. A že my máme naštelovať, nastaviť svoju myseľ tým Božím smerom. Všetkým, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné. To, čo je cnostné a chválihodné. Na to sa upriamujte. Keď na to budem upriamovať svoju myseľ, tak moja myseľ bude inak svietiť. Moja myseľ ma bude inak viesť. Moja myseľ bude svietiť v mojom okolí iným spôsobom, lebo zo mňa to bude žiariť. Že som Boží, že prinášam Božie pravdy, že prinášam Božiu milosť. Áno, môžu prísť ťažkosti, môžu prísť problémy a môžu prísť ťažké veci, ale ja viem, že môj Boh je živý. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Ja viem, že je na mojej strane. Ja viem, že Boh je za mnou a kto je proti mne, ak je Boh za mňa. My sme neboli stvorení pre život v hneve. Neboli sme stvorení pre život v strachu. Ale boli sme stvorení pre život v radosti a láske. Preto nás Boh stvoril. Keď videl, že Adam je smutný, tak mu dal pomoc. Dal mu ženu, ktorá bola presne kosť jeho kosti, presne k nemu pasovala, aby bol Adam šťastný, aby mal spoločenstvo, aby mal život. Keď videl, že sa trápiš v tvojom živote, tak poslal za tebou posla. Kristus prišiel k tebe, zasvietil ti Kristus a priviedol ťa k Otcovi, priviedol ťa na toto miesto, preto, aby si bol ty požehnaním pre druhých, aby si bol na tomto mieste takisto požehnaný. V Božej prítomnosti prežívame istotu, ktorú Boh pôsobí. Učeník Ježiša Krista má pozitívny prístup k bratom a svojim sestram. Haleluja. Druhý postoj je postoj milosti. Je postoj odpúšťania. Čo je podstatou kresťanstva, sa vás chcem opýtať. Čo je podstatou kresťanstva? Podstatou kresťanstva je evanjelium. Evanjelium. A čo je centrom evanjelia? Je odpustenie. Odpustenie. To je úžasná vec. V žiadnom inom náboženstve neexistuje odpustenie. Mnohí, hej, už mentálni kauči a rôzni psychológovia pochopili, aká dôležité je odpustenie, že bez odpustenia sa nedá pohnúť ďalej v živote. Ale Biblia je tá kniha, ktorá o tom prvá hovorila. Ježiš Kristus je ten človek, ktorý priniesol odpustenie a povedal, je treba odpustiť. Je treba odpustiť, aby ste mali požehnaný život. Je treba žiť s postojom odpustenia. Koľko ste vďační, že vaše hriechy sú odpustené? Ešte si pamätáte na svoje hriechy niektorí? Chcem vám povedať, evanjelium už sú odpustené. Už sú zabudnuté. Vaše hriechy sú hodené do mora zabudnutia. Už nebudú počítané proti vám. To je úžasné. Koľko sme vďační za to? Sme tešíme z toho, ak je nám odpustené. Ale niekedy veľmi tak ťažko a neochotne odpúšťame tým druhým. My si potrebujeme osvojiť postoj odpúšťania. Potrebujeme si uvedomiť, že je dobre odpúšťať, lebo to prináša uvoľnenie, to prináša slobodu. To prináša slobodu nielen tým ľuďom, ktorým odpustíme, ale slobodu nám. Nás to prepúšťa z väzenia. Kološanom 3.13 hovorí, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. A Efežanom 4.32, veľmi podobný verš. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Čo vám udrelo do očí, keď sa pozriete na tie dva verše? Čo je tam? Je to veľmi podobné a je tam jedna skutočnosť veľmi podobná, nie podobná, tá istá skutočnosť odrazená v tých veršoch. Áno. A tá druhá časť hovorí, ako vám Boh odpustil. Aj vám Boh odpustil. Pán odpustil vám, aj vám Boh odpustil v Kristovi. Tak aj vy odpúšťajte druhým. Škola odpúšťania je pod krížom. Keď si uvedomíš ty sám svoje viny. Ty sám svoju nedokonalosť. A to je ten správny postoj. Postoj pokáňa, ktorý máme mať. Postoj pokáňa, ktorý potrebujeme mať my sami v prvom rade vo svojom živote. A potom, keď príjmeme milosť, tak máme postoj milosti a máme ho niesť ďalej. Máme ho niesť ďalej. Nemáme ho nechať iba v našej modlitebnej komórke, ale potrebujeme ho niesť ďalej a snažiť sa odpúšťať druhým. Boh mi odpustil a preto aj ja odpúšťam. Ježiš povedal, že ten, kto nepochopil, ako mu Boh odpustil, kto neodpúšťa ďalej, kto nerobí to, čo Boh jemu urobil, kto ho nenasleduje v tom odpúšťaní, tak nemá viac Božiu milosť vo svojom živote. A preto niektorí sa trápime. Pretože neprichádza Božia milosť do nášho života, pretože je tam nejaké neodpustenie, je tam nejaká horkosť, nejaký koreň horkosti vyrastol. A ten vie vyrásť a zničiť tvoj život. Vie vyrásť a úplne zasiahnuť tvoj život vo všetkých sférach tvojho myslenia. A diabol sa postará o to, aby každý deň ti to pripomenul, aby každý deň ti znechutil. Potrebujeme odpustiť tým, ktorí nám ublížili. Ja sa rozhodujem žiť život tak, že ma nikto neurazí, že mi nikto neublíži, že ma nikto nepohorší. Ja sa rozhodujem, že mi to nikto nemôže urobiť, pretože ja som sa tak rozhodol. Hej. Nemôžeš zastaviť ľudí v tom, aby ťa urážali. Nemôžeš zastaviť ľudí v tom, aby ti ubližovali. Nemôžeš zastaviť ľudí v tom, aby ti robili zle, ale môžeš sa rozhodnúť, že ty sám seba, že ty sa neurazíš, pretože ty čerpeš sílu od Boha. John Bevere to nazýva, že teflonoví kresťania. Teflonoví kresťania. Poznáte teflon. Niektoré ženy v kuchyni na panvici, niektorí muži poznáte, alebo aj ženy oblečenie teflonom poťahujú. Teflon má takú zvláštnu schopnosť a vlastnosť, že sa na neho nič neprilepí, aj keď je v poriadku, keď je to kvalita. Na teflon sa nič neprilepí, všetko stečie po ňom. Všetko z neho odpadne. Všetko odpadne. A teflonoví kresťania sú ľudia, ktorí sa neurazia. Sú ľudia, ktorí povedia, mňa sa to nemôže dotknúť. Jasné, že keď máš hlboký vzťah s niekým a ten človek ti ublíži, tak niečo to v tebe môže urobiť. Ale ty potrebuješ to hneď dávať ďalej, dávať preč. Ľudia môžu na mňa hádzať veci, ale tie sa stále nenalepia. A čo keď ten človek mi stále viac a viac ubližuje? Čo keď ten človek neustále to opakuje? Čo keď ten človek robí horšie? Viete čo, tá teflonová vrstva môže hrubnúť. Nestrácať sa, hrubnúť. Hrubnúť. A ten teflon v nás pôsobí to, že môžeme milovať druhých, že im môžeme odpúšťať, že ich nesúdime, ale udeľujeme im milosť. Že ich nehovárame a nepovyšujeme sa nad nimi. Že nemáme ten postoj obete, že zase mi ubližuje ten človek a ja sa potrebujem s niekomu vyrevať. Nehovorím, že nemôžeme plakať v zbore. Že nemôžeme sa vyplakať brat, sestre alebo proste navzájom. Ale hovorím, buďme tí, ktorí to rozhodujeme o tom, ako druhý na nás pôsobia. My to môžeme byť, ktorý prinášame odpustenie. Ak je treba, prinášame konfrontáciu vo veciach, ktorých treba zastaviť veci zle. Potrebujeme priniesť ospravedlnenie a zmenu. To je ten druhý postoj, ktorý má mať učeník Ježiša Krista. A tretí postoj, o ktorom chcem hovoriť dnes, je postoj dávania. Učeník dáva s radosťou. A vy sa pozriete, že zase ideme hovoriť o dávaní. Hej, treba nám peniaze do zbierky, na stavbu, na účet, tehličky predávať. Nie, o tom nechcem hovoriť vôbec dnes. Chcem hovoriť o tom, že čo hovorí Božie slovo a chcem hovoriť o tom, čo máme dávať. Štedrý človek zbohatne a kto dáva piť druhému, sám dostane piť. To hovorí Božie slovo. Štedrý človek zbohatne. Neskúpi človek zbohatne, ale štedrý, ten, ktorý rozdáva, ten, ktorý dáva ochotne, ktorý dáva s radosťou, ktorý nemá problém vzdávať sa svojich vlastných pôžitkov. Ježiš hovorí, dávajte a bude vám dané. Bude vám dané. Mieru dobrú natlačenú nedávajte zo zvyšku, nedávajte to, čo sa vám už nehodí, nedávajte tie staré veci, ktoré vám už doma nepasujú. Dávajte dobrú mieru natlačenú, natrasenú a vrchovatú, a potom vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Dostanete späť. Pán Ježiš hovorí, dajte a bude vám dané. Akou mierou vydávate, takou mierou bude dané vám. Úžasné požehnanie, že to funguje. A je to skúsenosť môjho života a verím, že aj vás mnohých. A na druhej strane, a ďalší verš, ktorý hovorí v skutkoch. Pamätajte na slova Pána Ježiša. On povedal, blaženejšie, blahoslavenejšie je dávať ako príjmať. Je dávať ako brať. Je lepšie. To vnímame najmä na Vianoce, keď máme deti doma, dávame im darčeky a vidíme ich radosť a tešíme sa z toho. A nás to skoro nič nestojí, niekedy nás to stojí viac, ale vidíme, dávame to radi, pretože vidíme tú radosť. Pretože vidíme ten úžitok a pretože vidíme to, že Boh nás požehnáva v iných oblastiach. Ale tu nejde len o peniaze do zbierky. Nejde tu len o to, aby sme dávali nejaké financie. Ale ide tu o zdielnosť vo všetkom dobrom, čo nám Boh daroval. Zdielnosť, ktorú máme prejaviť v našich vzťahoch. Je to náš čas, naša láska, milosť, o ktorej sme hovorili. Potrebujeme byť štedrí v tom. Potrebujeme hovoriť slova povzbudenia, slova potešenia. To má byť naša štedrosť, že tým nešetríme. Že to hovoríme, že si to nenechávame pre seba. Našou takou slovenskou vlastnosťou je, že nechávame si niekedy veci pre seba. Že sa necháme zdolať nejakým negativizmom. Ale my by sme mali ísť za druhými a povzbudzovať druhých. Náš postoj by mal byť, keď prichádzame do zhromaždenia, koho môžem dnes tu povzbudiť? Koho môžem dnes potešiť? Komu môžem potrasť rukou s úsmehom na tvári? Neodchádzaj dnes z tohto miesta bez toho, aby si niekoho povzbudil. Neodchádzaj z tohto miesta bez toho, aby si ty niekoho povzbudil. Viem, že možno ty potrebuješ prijať povzbudenie a chcem ti povedať, príjmeš ho a príjmi ho od Pána, ale neodchádzaj z tohto miesta bez toho, aby si niekoho povzbudil. Buďme k sebe milí, usmievajme sa na druhých, dávajme si darčeky, pozývajme sa na obed, na návštevu. Možno pre niektorých nie je problém pozvať niekoho a pre niekoho je problém ísť ku niekomu na návštevu. Choď, keď ťa pozývajú. Nechaj sa pozvať. Dovol druhým, aby si mohol byť s nimi. Aby ste mohli sa zdieľať, aby ste mohli byť spolu. Buďme v tom štedrí. A prinesme to najlepšie svojim bratom a sestrám. Buďme štedrí v ospravedlňovaní. Hovorili sme o odpúšťaní, ale potrebujeme byť štedrí aj v ospravedlňovaní. Ak potrebuješ poprosiť o odpustenie, ak si urobil nejakú chybu, ak vnímaš, že niečo nebolo dobré, tak radšej sa ospravedlním. Priznávajme si svoje chyby. Ak sa nevieš ospravedlniť, tak máš jeden problém. Myslíš si, že si dokonalý. Myslíš si, že ja som taký dokonalý, ja sa nepotrebujem ospravedlňovať. Ja som to myslel dobre. Čo sa ja budem ospravedlňovať? Ja som sa dokonca obetoval. Mne sa to stávalo v živote, že som urobil obeť a druhí ľudia to nepochopili. A ešte z toho bolo zle. A som si hovoril, oni sa musia prísť ku mne ospravedlniť. A to nenapravilo môj vzťah s tými ľuďmi. Mnohokrát ani si neuvedomili, ani si nevšimli, že ja som sa mohol cítiť zle z toho, že ako oni reagovali. Ale ja som prišiel a prosil o odpustenie. A to zmenilo všetko. Ak si myslíš, že nepotrebuješ prosiť o odpustenie, myslíš si, že si dokonalý, že sa nemýliš, tak klameš sám seba. Pravda je len, že Boh je jediný dokonalý. A my všetci sa snažíme tam smerovať k tomu. Ale robíme chyby a na tej ceste potrebujeme žiť vo spravedlnení, potrebujeme žiť v odpúšťaní, potrebujeme žiť v láske. S človekom, ktorý si myslí, že nepotrebuje sa ospravedlňovať, je veľmi ťažké mať vzťahy dobre. Chcem ti povedať, zmen to. Zmen tento postoj vo svojom srdci. Buď štedrý v odpúšťaní. Buď štedrý v tom, že sa ospravedlňuješ. Buď štedrý v tých správnych postojoch. Nečakaj, že prídu za tebou druhý, ale ty chod za nimi. Ak sme štedrí v ospravedlnení, potom máme, tak máme schopnosť mať požehnané vzťahy v rodine. Je mi ľúto. Je mi to ľúto. Prepáč, že som to urobil. Odpusť mi, že som niečo urobil alebo neurobil. Je mi to naozaj ľúto. Toto sú slova kresťana. Toto sú slova učeníka. Toto je postoj učeníka. Čo môžem urobiť, aby som to napravil? Lebo to je tá druhá vec, ktorá tam má nasledovať. Mali sme tu tých dvoch manželov z Kanady, ktorí nám to vysvetľovali. Čo môžem robiť, aby som to napravil? A prísť hneď po tom, čo si sa ospravedlnil. A možno dostaneš odpoveď, už sa mi neukazuj na oči. Vtedy vieš, že asi ti nebolo odpustené. Modli sa. Žehnaj tej situácii. Nech Boh prelomí. Nech to Boh uzdraví. Ale ak takto prídeš, povieš, čo môžem urobiť preto, aby som to napravil, tak to znamená, že si to myslel vážne, že si sa ospravedlnil vážne. Že chceš naozaj to zmeniť, že to nechceš zmeniť len preto, že ti to niekto povedal, že to urob. Ale že to ide z tvojho srdca. Maj tento postoj, osvoj si tento postoj, nauč sa v tomto postoji chodiť. Všetci robíme chyby. Všetci sme nejakí. Každý z nás má nejakú povahu, nejaký temperament a vieme ubližiť jedný druhým, ale toto nie je naša túžba robiť zle. Naša túžba je činiť pokánie a milovať druhých. Boh chce, aby sme boli ako Ježiš. Aby sme boli jeho učeníci, aby sme žili s pozitívnym prístupom, aby sme odpúšťali, ako Boh odpustil nám, aby sme boli štedrí. Aby sme boli štedrí vo všetkých ohľadoch, vo všetkých možnostiach, vo všetkom, čo máme. Tak, ako bola štedrá prvá cirkev. Pretože on sa vzdal všetkého, aby my sme zbohatli. Cirkev Kristova, Boží ľud, Božia rodina má rásť. Má sa znásobovať, má sa rozširovať, má zaplniť celý svet slávou Božou. Ježiš povedal, že cirkev nepremôžu, jeho cirkev nepremôžu pekelné brány. Tá cirkev, ktorú Ježiš buduje, nie je nejaká slabá, nie je to niečo neduživé, nie je to niečo bez chuti, ale je to cirkev nádherná, je to cirkev úžasná, je to ľud Boží, ktorý on si buduje, ktorý on skrášľuje, ktorý naplňa dobrým, pozitívnym, milosťou, láskou. Kde dáva odpovede na otázky, ktorý kladie tento svet. Je to cirkev, ktorej je odpustenie, láska. Cirkev, ktorá dáva ľuďom nádej a budúcnosť. A svet hľadá takú cirkev. Hľadá to spoločenstvo. A my, keď chceme posluchnúť Ježiša, tak potrebujeme stiahnuť tie naše ostne. Potrebujeme stiahnuť tú našu neprivetivosť. A zmeniť naše postoje. Potrebujeme obrátiť negativizmus na pozitívny prístup. Potrebujeme naše ublíženie premeniť na odpustenie. Naše sebectvo obrátiť na štedrosť. Toto je to, čo v nás pôsobí Ježiš Kristus. A možno si hovorí, že tá kázeň bola dobrá pre toho, čo sedí vedľa teba. Alebo že ju mal počuť niekto, kto je doma. My nevieme zmeniť tých ľudí. Ale môžeme vytvárať atmosféru milosti. Ty nevieš zmeniť človeka, ktorý sedí vedľa teba, ale môžeš zmeniť seba a svoje postoje a môžeš vytvárať atmosféru milosti, v ktorej sa ten človek môže premieňať. Ja som kázal dnes tebe. Nekázal som tým ľuďom, ktorí tu nie sú. Vytvárajme na tomto mieste atmosféru Božej rodiny, tam, kde už nebudeme potrebovať sa chrániť nejakými ostňami, kde nebudeme potrebovať reagovať prudko, kde môžeme žiť spolu v dôvere, v pokoji, v láske. Ja sa teším z toho, čo tu zažívame. Teším sa z tej lásky, ktorá tu je. Keď spravíme spoločný obed, že ľudia neutekajú domov. Že keď skončí zhromaždenie, že máme dobré rozhovory a požehnaný čas spolu. Vďaka Bohu za to, čo Duch Svätý tu robí. Stiahnime, ak máme ešte nejaké ostne. Ak sme mali nejaké nepriateľstvo, zrušme ho. Božia láska to premení. A keď ľudia uvidia Božiu lásku v našom strede, tak poznajú, že mu patríme. Amen. Chcete toto? Poďme sa modliť. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť na záver. Ak toto chceš, môžeš opakovať po mne modlitbu, možno nedokonalú, ale modlitbu, ktorá volá k Bohu a budeme jednotne volať na Pána. Oče nebeský, ďakujeme ti za tvoju milosť, ktorú si nám dal. Oče, ďakujeme ti za tvojho syna Ježiša Krista, že prišiel na túto zem a zmenil všetko. Ďakujeme ti za to, že si zmenil naše životy. Ďakujeme ti za to, že si nás premiestnil z tmy do predivného svetla. Ďakujeme ti za to, že nás premieňaš. Pane, odpusť nám, ak sme sa nenechali premieňať. ak sme mali postoje tohto sveta, ak sme boli neláskaví voči ľuďom, ak sme nevedeli odpustiť sami sebe. Pane, daj nám dnes milosť, aby sme boli ľudia pozitívni, ktorí milujú, ktorí žehnajú, ktorí žijú v radosti, ktorí žijú v odpustení a ktorí odpúšťajú. Daj nám, Pane, milosť odpustiť našim viníkom. Pane, daj nám milosť, aby sme boli štedrí. Prosíme, zbav nás nášho sebectva. Nech ľudia poznajú Tvoju lásku medzi nami, Pane. Nech si Ty oslávený. Amen.